Daugavpilī sola īstenot visus piecus līdzdalības budžeta projektus. Daugavpils pašvaldība plāno īstenot visus piecus projektus, par kuriem iedzīvotāji balsoja līdzdalības budžeta konkursā. To 14. jūlijā pašvaldības preses konferencē paziņoja Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Ņemot vērā iepirkumu procedūras un dažādu darbu sezonālo raksturu, pieļauju, ka šogad un nākamgad tiks realizēti visi pieci projekti, sacīja Elksniņš. Visu ieceru kopējās plānotās izmaksas ir 178 811,01 eiro, savukārt līdzdalības budžeta projektu īstenošanai šogad pieejami 129 500 eiro. Projektu realizācijai paredzēts izmantot arī finansējumu no citām pašvaldības budžeta programmām. Projekti tiks realizēti gan no sabiedrības līdzdalības programmai paredzētajiem līdzekļiem, gan arī no citām pašvaldības budžeta pozīcijām, norādīja Elksniņš. Daļa finansējuma pārcelta no pagājušā gada? Pagājušajā gadā līdzdalības budžeta projektu īstenošanai bija paredzēti 55 000 eiro. Balsojumā uzvarēja Šuņezera krasta labiekārtošanas projekts, kura īstenošanas izmaksas pēc iepirkuma bija aptuveni 30 000 eiro. Projektā paredzēts izbūvēt laivu piestātni, uzstādīt laivas formas lapeni un izveidot rampu motorlaivu nolaišanai ūdenī. Līgums ar SIA, BUVLUKSS un IJĒUCIEMS 29.334,71 eiro apmērā bez PVN tika noslēgts 2025. gada 29. decembrī. Pašvaldības izpilddirektors vietnieks Kārlis Rasis preses konferencē skaidroja, ka precīzas projekta izmaksas kļuva zināmas tikai pēc iepirkuma noslēguma. Tā kā iepriekšējā gada līdzdalības budžeta konkurss jau bija noslēdzies, atlikušo finansējumu vairs nevarēja piešķirt citam tā gada projektam. Konsultējoties ar VARAM, jo iepriekšējais līdzdalības budžeta gads jau bija noslēdzies un šo naudu nevarēja novirzīt nākamajam projektam, ministrija ieteica atlikušos, ja nemaldos, līdz 20 tūkstošiem eiro pārcelt uz šo gadu, sacīja Rasis. Viņš norādīja, ka bez šī pārceltā finansējuma šā gada līdzdalības budžeta summa būtu mazāka. Šā gada summa būtu mazāka, bet ir pārcelts finansējums no iepriekšējā gada, tāpēc kopējā summa šogad ir lielāka. 129 500 eiro, skaidroja Rasis. Fitnesa zona Ruģeļos sola izveidot jau šogad. Visvairāk balsu, 318, saņēma projekts par brīvdabas fitnesa zonas izveidi pie Ruģeļu ūdenskrātuves. Tā plānotās izmaksas ir 46 965,63 eiro. Runa ir par trenažieru iegādi, līdzīgu tiem, kas uzstādīti pie Stropu ezera. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā ir atsevišķa programma šādu trenažieru uzstādīšanai gandrīz visās pilsētas apkaimēs, sacīja Elksniņš. Viņš piebilda, ka nepieciešamais aprīkojums jau ir iegādāts. Šogad, kad pašvaldība jau ir iegādājusies šos trenažierus, tie tiks izvietot arī Ruģeļos, teica mērs. Atpūtas vietu pie Daugavas plāno izveidot nākamgad. Otrajā vietā ar 257 balsīm ierindojās projekts par Ainaviskas atpūtas vietas izveidi pie Daugavas. Tā plānotās izmaksas ir 48 439,5 eiro. Projektā paredzēts izbūvēt betona rampu laivu nolaišanai ūdenī, nelielu autostāvvietu automašīnām ar piekabēm un pakāpienveida sēdvietas. Tas, kas attiecas uz Ainavisku atpūtas vietu pie Daugavas ar laivu nolaišanu, to noteikti izveidos, es domāju nākamā gada laikā, sacīja Elksniņš. Suņu pastaigu laukuma labiekārtošana aizpilsētas parkā, trešo vietu ar 230 balsīm ieguva suņu pastaigu laukuma labiekārtošanas projekts aizpilsētas parkā. Tā plānotās izmaksas ir 17 877,10 eiro. Suņu pastaigu laukuma labiekārtošanai aizpilsētas parkā jau šogad pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi, norādīja Elksniņš. Kā portālu Čaika informēja pašvaldībā, tā ir saņēmusi ebreju kopienas iesniegumu ar lūgumu pārcelt suņu pastaigu laukumu uz citu vietu, jo teritorijā, kur tas pašlaik atrodas, iepriekš konstatēti apbedījumi. Tomēr lēmums par laukuma pārvietošanu vēl nav pieņemts un nav zināms, kur tas varētu atrasties. Šuņu ezera projektam sākta iepirkuma procedūra. Ceturtajā vietā ar 178 balsīm ierindojās Šuņu ezera atpūtas zonas ekoloģiskās revitalizācijas projekts. Tā plānotās izmaksas ir 50 052,88 eiro. Projektā paredzēts izbūvēt koka pastaigu laipu, atpūtas terasi, peldošo pontonu un ģērbtuvi, kā arī uzlabot teritorijas pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Attīstības departaments, ja nemaldos, jau ir izsludinājis iepirkuma procedūru attiecībā uz projektēšanu, sacīja Elksniņš. Ja nemaldos, mēs arī esam iesnieguši CFL pieteikumu finansējuma saņemšanai šāda veida aktivitātei, viņš piebilda. Pašvaldība sola izveidot arī murāli. Piekto vietu ar 44 balsīm ieguva murāļa, mēs visi vienā laivā projekts. Mikrorajonā dzelzceļnieks novecojušo sienas gleznojumu plānots aizstāt ar murāli, kurā attēlots animācijas filmas Straume kaķis. Odziņa visiem būs arī tas murāls, ko mēs uzzīmēsim uz sienas, mēs visi vienā laivā, sacīja Elksniņš. Plašāk par visiem līdzdalības budžeta projektiem rakstījām šeit. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta, Daugavpilī soli īstenot visus 5 līdzdalības budžeta projektus, saturu atbild, biedrība Damedia.